SBS
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 SBS Radio.
Akkam jirtu SBS afaan oromoorraa qophii addaa qabannee dhihaanneen barnoonni umuriin hin daangeffamu jedhu keessummaan keenyaarraa. Namoonni gaheessummaan yuunivarsiitii seenan dhaloota biyyaa afaan beekan waliin barachuun ni jira. Akkasumas dorgommiin illee ni jira. Ammoo sadarkaa oliitti namoota biyyoota garaagaraa irraa dhufan dubbee barnoota garaagaraa qaban akkasuma afaan hubannaan illee kan wal fakkaatanidha. Namni ga'eessi bu'aa bayii hedduu keessa darbee biyya akka Awustiraaliyaa qubate tokko nam baradha yoo jedhee imala eegale rakkoon yookaan chaalenjiin isa mudatuu malu maal fa'adha? Utuma rakkoon jirummoo maaltu nama jajjabeessa isa jedhuufis akkas jedhanii deebisu obbo Iyyaasuun Nooroo itti dhiyaadha.
Sadarkaa amma fakkeenyaaf kompetishinii isa cimaa ta'uu danda'a. Digirii jalqabaa warri baratan maaliif ijoollee asitti baratte wajjin baratu waan ta'eef kompetishinii isaa ulfaachuu danda'a. Amma sadarkaa maastarsiif isaa olitti garuu international studentii baay'eetu jira biyyoota adda addaarra. Warri ingiliffii second language third language isaanii ta'e baay'eetu jira waan ta'eef more kompetishinii isaa namoonni nu fakkaatan baay'eetu jira jechuudha. Sadarkaa maastarsiif warra bara international studentii baay'een beekana waan jiraniif. So challenge sana badaa qophummaan namatti nagaamu namoonni keenya baay'ee miti even warri biyya kanaallee baay'ee miti. Garuu challenge rakkoo qabu full time hojjechaa part time barachuun hin danda'ama garuu hin ulfaata. Nama fakkeenyaafi naannoo paaknaamiin hojjetaa yuunivarsiitii Siwinbarnii ooftee dhaquudhaaf galgala kana tiraafikiin nama rakkisaa achi paaknaam naannoo paaknaamii ka'ee seenaan dhufee mana gahee kompiitara kan mataa kooti fudhee achi train station irra cimaa deemee achirraa immoo deema jechuudha. So galgala yeroon bahu hanga kana yeroo fudhataa hin ulfaata jechuudha. Hojii hojjechaa hal galgala dattee barachaa assaayimentii immoo warra international student full time baratu isaanii wajjin assaayimentii sii kennu sana hunda halkan teessee bultee hojjechaa maatii immoo yeroo qabdu ijoollees dhaa wajjin wanta barbaachisu maatiidhaaf sappoort gochaa hojjechuun baay'ee ulfaata jechuudha. So sana hundumaa resist gootee deemu barbaada. So challenge isaanii guddaa qofummaa duwwaayyuu hin taane sana hundumaa hojii hojjechaa maatii sappoort gochaa deemtee barachuun sun baay'ee abdii nama kutachiisaa garuu cimina barbaachisa jechuudha wanta sana fixuudha.
Namoonni baay'een ni baratu ni hojjetus akkasumas maatii illee qabu. Kan hunda keessatti kunuunsa yookaan keerii ofii gochuun akkamitti danda'ama jettu isa jedhuuf illee yeroo ofiitti dhimma ba'uu fi karoorfachuun hagam akka nama gargaaru akkasumas maatiin wal tumsuu fi dabaree wal gargaaruun hagam akka jireenya maatii gargaarullee dubbatu.
Keerii ofii gochuudhaaf amma danda'ametti sa'aatii yeroo qabdu effektiivitti fayyadamuudha waan barbaachisu. Fakkeenyaaf wiikendii irraa sa'aatiitti maatii wajjin dabarsitu, sa'aatiitti hojii yuunii hojjetu sana hundumaa sa'aatii kee effektiivitii maaneji goonaan inuma keessa baata. Waan tokko tokko chaalenjii inuma jiraata. Waan sooshaal laayif irratti namoota wajjin waanti dabarsitu rakkoo hawaasummaa tokko tokko irratti wal qaqqabuudhaaf waan itti laagii gootu inuma jiraata. Garuu waa hundumaa neejoo gootee cimina barbaada sa'aatii irra bakkeetii fudhataa boqonnaa gahaa argachuu dhabuu dandeessa. Garuu yeroo isaa limiitiidha jechuudha. Barumsa waggaa lama waggaa sadii baratta yoo baay'ate waggaa kun. Waggaa lama waggaa sadii waggaa arfan kana ciniinnattee yoo yeroo kan hundumaa isaa maaneejii goote maatiinis sappoortis godha. Tokko tokko sappoortiin maatiis murteessaadha. Maatiinis yoo wal sappoorti godhesi jajjabeessa inuma keessa dabarta.
Namoota barnoonni kana booda maal naa godha jedhaniif akkasumas kanneen barachaa jiraniif keessattuu dhaloota ammaaf dhaamsa xumuraa dhaamu.
Galatoomii egaa anamma namoonni umuriin daangeessu amma barnoota namoonni yeroo isaanii maaneji godhan ijoollee isaaniis barsiisaa ijoolleen isaanii erga yuunii galanii barumsa yoo jalqabanii keessuma umuriin isaanii shantamaa ol yeroo ta'u barumsa isaaniis yoo fixanii umuriin isaanii gaafa dulloomaa deemu peenshinii ta'a hojii piroofeeshinaalii hojjechuu danda'u jechuudha. Iskiilii danda'a waan horatanii fi dulluma keessa peenshinii ta'anii taa'uurraa ogummaa adda addaatiin uummata isaanii tajaajiluu danda'u, mataa isaanii tajaajiluu danda'u, pirojektii adda addaa diizaayinii gochuu danda'u jechuudha. So jenereeshinii ammaa kana qaruu danda'u waa baay'ee gorsuu danda'u jechuudha barumsa qabaannaan. Kanaaf namoonni hundumtiyyuu hamma danda'ametti moraalii godhatee amileedhaan wal gargaare yoo barate immoo umurii irraa wanti baratan jira. Waan teeknoolojiidhaan maaliin barumsa kana isaan immoo jabeeffatanii biyya isaaniitiifis biyya amma keessa jiraniifis jenereeshinii Oromoo kanaafis jijjiirama guddaa fidu jechuudha. So ijoollee warri yangii ta'an immoo xiyyeeffannaan barachuu qabama. Year 12 fixanii callisanii hojii hojjechuu irraa yuunii galanii baratanii warri keenya maaliif dhufanii maaliin rakkoo isaan as ta'anii fi biyya hin qabanii. So biyya immoo qabu yoo ta'e rakkoon asii jiru maaliin immoo maal kontiribuutii goona jedhanii yoo yaadanii maatii isaanii biyya sana irraa buqqa'anii biyya hormaatti dhufanii isaan barsiisanii ofiis chaalenjii daddaa keessa biyya bakkaatti bahan kan kompenseet gochuu danda'u jechuudha. Ijoolleen maatii isaaniitiif deeggarsa guddaa moraalii guddaa ta'uu danda'u. Kanaaf keessumaa ijoolleen carraa barumsaa arga biyya kanatti waan barbaade barachuu dandeessaa waan barbaade hojjechuu dandeessaa. So chaansii sanatti fayyadamanii jijjiirama fiduudhaaf warra isaaniif jabeessuudhaaf amileedhaan barachuu qabu jedheen ergaa koo dabarsaa jalqaba.
Hojiin isaanii saayit injiinar ta'uu kan nutti iman obbo Iyyaasuun Nooroo ammallee sadarkaa olaanaatti barnootatti fufanii jiraachuu nu ibsan. Egaan turtii SBS Afaan Oromoo waliin taasisaniif obbo Iyyaasuu guddisne galateeffanna. SBS Radio.